Darn un, Cofeb Winford Vaughan Thomas, yr olygfa orau yng Nghymru. Os ydych yn ddigon lwcus i gael tywydd dda, a eich bod yn cytuno bod yr olygfa hon yn un eitha arbennig, rydych mewn cwmni da, gan a gwneud y dyn a ddarlunir ar y panel llechi o eich blaen a'i disgrifio fel yr olygfa orau yng Nghymru. Pwy oedd e? Yn ystod ei fywyd, gwnaeth Winford Vaughan Thomas rhoi clyn bleser i miliynau o bobl. Caiff ei gofio fwyaf am ei waith ar BBC. Gweithiodd fel gohebydd rhyfel rhwng 1942 ac 1945. A gwnaeth ymdrin a rhoi o ddigwyddiadau mwyaf drychrynllid a chyfroes yr ail rhyfel byd, gan gynnwys adroddiad o awyren fomio Lancaster dros ddinas Berlin ac adroddiad arall o wersyll garchar Belsen. Ym 1953 roedd yn aelod o'r tîm a gyflwynodd sylwebaeth ar achlysur coroni'r Frenhines. Yn ddiwedd arach yn ei yrfa, daeth yn un o sylfaenwyr teledu tarlech a adweinir bellach fel ITV Cymru, a theithiodd i bob cwr o Gymru er mwyn bodloni ei hoffter o cefngwlad Cymru. Yn sicr, mae dyn hwn yn gwybod beth yw golygfa da. Caiff tair ar ddeg o gopaon ei ddangos ar panel llechi ac ar ddiwrnod braf efallai y byddwch yn gallu gweld yr wyddfa. Byddai Winford Vaughan Thomas wedi mwynhau'r 29 cilomedr yr ydym yn fi neu ddilyn, ond byddai hefyd yn ymwybodol o'r angen i fod yn ofalus wrth gerdded a dir uchel. Er bod y rhan fwyaf o'r daith yn dilyn llwybrau amlwg, bydd yn rhaid i chi groesi'r rhostir garw a serth mewn mannau yn ystaid rhannau ohoni. Os ydych yn bryderus y gallu cymylau isel neu niwl a ffeithio ar eich gallu i ddilyn y llwybr priodol, ystyriwch o hirio eich taith. Gwnewch yn siŵr hefyd eich bod yn gwisgo esgidiau cerdded gwydan a eich bod yn cario eitemau addas ar gyfer pob tywydd. Gall y tywydd a'r fryniau Cymru newid yn gyflym. Byddai'n ddoeth cario eitemau a fydd o gymorth a lliwiau, fel map a chwmpawd, ac mae'n bwysig eich bod yn gwybod sut i'w defnyddio. Dylwch hefyd cario pecyn cinio a diod, gan y bydd yn cymryd o leia 3 hours i gwblhau llwybr llafar. Felly, os ydych wedi penderfynu dilyn ein llwybr llafar, cewch glywed sut y mae bywyd wedi newid ar y bryniau hyn dros y cynrifoedd, a pha gynlluniau cyffroes, ond synhwyrol, sydd gan ymddiriedolaeth bywyd gwyllt Sir Dyfaldwyn ar gyfer y dyfodol. Os hoffwch ddysgu rhagor ynghylch Winford Vaughan Thomas, gan gynnwys rhai o ei recordiau mwyaf cofiadwy, gallwch lawr llwytho podcast am ei fywyd o wefan Ymgyrch Diogelu Cymru Wledig, www.cprw.org.uk. Ewch i lawr y llwybr heibio'r gofeb a thrwy dwy giat, gan gadw'r blanhigfa goniferau i'r dde ohonoch. Lle y mae'r llwybr yn croesi ceinant bach ar dro i'r dde, ewch tuag i fyny ar draws y rostir agored, gan gadw llinell y ffens i'r chwith ohonoch. Ar ôl cyrraedd pen y crib, erch i'r dde, tuag at gamfa newydd. Dringwch drosti a dilynwch y llwybr cil drwy'r grig a'r llys. I ben y grib, lle cae'r pwynt trig concrit. Grandewch ar ddarn rhif dau wrth y pwynt trig concrid, lle cewch fwynhau golygfaidd eithriadol.